Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.
Μάρτης μίλησε και είπε πως θα αργήσει. Έχει ακόμα δύο βροχές και μία να χιονίσει. Ένα δέντρακι άκουσε και πήγε να λυγίσει. Του είπα να έχει υπομονή, το φόβο να νικήσει. Κι ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο. Στον ήλιο να γελάσει, είπε θα αργήσει μα θα έρθει ο κόσμος να χαλάσει. Να βάλει τα ανοιξιάτικα να ομορφύνει πλάση, στα μπλε και στα κατάλευκα αργεί να παρελάσει. Ότι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.
Πρώτη Μάρτη σήμερα, καλό μήνα, και τι να θυμηθείς και τι να ξεχάσεις. Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης που λέει και η παροιμία. Τα έχει ο Μάρτης αυτά, και σαρακοστή έχει, μην ξεχνιόμαστε, και επέτειους έχει. Και τι δεν του λείπει. Και μην ξεχάσουμε το ασπρόκοκκινο βραχιόλι, για να μην μας κάψει ο ήλιος του Μαρτιού. Παγανιστικό το έθιμο από τα ελευσίνια μυστήρια, κρατάει σκούφια του, κρόκι το έλεγαν. Για τα σύγχρονα μυστήρια, τι να πεις, οι εξηγήσεις τους πληγώνουν. Καθοδόν, 7:30 πρωινή προσεργασίαν, συναντώ τον Μάρτιο, ευδιάθετον, υπενιγμών πλήρη περί ανοίξεως κλπ. Ανακόπτω τη σύμβασή μου με το χειμώνα, έγραψε η Κική Δημουλά. Η μνήμη βέβαια είναι ζωντανή, οι συνειδήσεις εξεγείρονται, το δεν ξεχνώ αποκτά υπόσταση, δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Εμπεριέχει την ίδια τη ζωή, τη δικαιοσύνη, όχι την εκδίκηση, όχι τη ρεβάνς. Οι κρυπτόμενοι φοβούνται στο σκότος, πίσω από λέξεις χωρίς νόημα, μικρή. Το μεγαλείο να φοβάσαι που έγραψε και ο μεγάλος Αλεξανδρινός, αλλά που ξέρουν τούτοι από τον Αρτεμίδωρο και τις γραφές του. Ένα 1,000,000 και πάνω υπογραφές για τη ζωή, δεν τις λες και λίγες. Βλέπεις, η ζωή δεν είναι ένας αλγόριθμος, δεν είναι αριθμητική. Είναι η οργή, είναι να φτάνει στην κοροϊδία, είναι η φωνή λαού, οργή Θεού που έλεγαν. Ποιος να σβήσει και τι να σβήσει, δηλαδή σβήνει η ιστορία. Ακόμα και αν είσαι ο φρούραρχος. Αυτό πάλι, φρούραρχος, στις βουλή σου λέει. Γιατί αν είναι φρούριο η Βουλή, εμείς γιατί αλλιώς την θεωρούμε, την ασβήσεις, ασβήστο όνομα. Και λοιπόν δίπλα στον αγνώστο στρατιώτη, μήπως λέμε εμείς τώρα μπορεί ή πρέπει να αναγερθεί ένα κενοτάφιο για την τραγωδία, για τη μνήμη και όχι μόνο. Μια λογική που ο Δήμαρχος Αθηναίων την εξέφρασε, είπε για μνημείο, μακάρι να το καταφέρει. Κατά τα άλλα όλα καλά εκεί στην αξιωματική αντιπολίτευση μετά την καταιγίδα. Μια ηρεμία επίπλαστη και φιλιά και δείπνο είχαμε και τύπης ομοψυχία και ο αγώνας υπερπάντων κοινός. Και αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω νερό και αλάτι. Τα χαρακόμματα όμως αναστενάζουν και ιστορικά πάντως σε συνέδρια της αριστεράς είναι η πρώτη φορά που το σώμα του συνεδρίου αγνόησε τις γραμμές των ηγεσιών. Αυτό θα το μελετήσουν οι κομματικοί φωστήρες ή μήπως η πολιτική με ήττα πέρασε και δεν ακούμπησε εκεί στο τέταρτο συνέδριο. Βουή και αντάρα δηλαδή που έγραψε ο κύριος Βίλιαμ Φόκνερ. Στο ΠΑΣΟΚ περιμένουμε αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το έχουμε αγωνία. Και κάτι ακόμη, όταν οι από κάτω θέλουν και οι επάνω, οι ηγεσίες δεν μπορούν, τότε νομοτελειακά επιβάλλεται το θέλω. Από ηγεσίες άλλο τίποτα. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής μας. Δεν φορούν Μάρτι, έχουμε καεί, το Μάρτι περιμέναμε, είπαν και ελάλησαν. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους, είναι ήρεμη δύναμη. Ανεβαίνει και ο Ολυμπιακός, ετοιμάζεται για την Πέμπτη. Έχει ένα χαμόγελο μάλλον μέσα, θα ανεβρεί και μάλλον εισιτήριο. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και ντάει σήμερα όπως η Φάντρα στον Αργαλιό. Και στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 με τούτα και με εκείνα ο Φώτης Παπούλιας. Για πάμε ένα τραγουδάκι. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been στην παρέα μας είναι ο δικηγόρος ο κύριος Γιάννης Μαραγκάκης, εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Καλή σας ημέρα κύριε Μαραγκάκη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Η δικογραφία από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έφτασε με τα κόπων και βασάνων στη Βουλή, θα έλεγα. Και θα τη χαρακτήριζα και λειψή. Νομικά στέκει το περάστε, διαβάστε, συντάξτε πορίσματα και τελειώσαμε με την εξεταστική, γιατί μου φαίνεται λίγο, πώς να το πω, παράλογο.
Κοιτάξτε, Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στη Βουλή, η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω αρκετές φορές διατυπώσει, είναι ότι όχι απλά έγινε βιαστικά και επιφανειακά, έγινε προκλητικά γρήγορα και παρά το γεγονός ότι δεν συμμερίζομαι τον καταγγελτικό λόγο κάποιων εκ των μελών που είναι αντιπολίτευση μέσα στην εξεταστική, συμμερίζομαι ωστόσο το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να βιαστεί η εξεταστική να ολοκληρώσει, μάλλον να κάνει τη διαδικασία, πολλότε μάλλον να την ολοκληρώσει χωρίς να έχει το υλικό της ποινική δικογραφίας που αποτελεί την πεμπτουσία των σφαλμάτων από ότι κατέληξαν στο τραγικό περιστατικό, αλλά έχουν μια διαδρομή πίσω. Αυτά ακριβώς ψάχνει να βρει ο ανακριτής. Για ποιο λόγο λοιπόν όλο αυτό το διάστημα κόπτεται η εξεταστική και όσοι την διαχειρίζονται να ολοκληρώσει το έργο της, όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το δύσκολο, πολύ σύνθετο έργο του ανακριτής, ο οποίος έχει συνολική εικόνα. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν δόθηκε αντίγραφο προσωπικά στον καθένα εκ των μελών, αυτό είναι ένα δικονομικό ζήτημα το οποίο το συμμερίζομαι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει φεύβολαν η δικογραφία πριν ακόμα φτάσει στα χέρια τα δικά μας που ας πούμε υποστήριξη κατηγορίας ή και των κατηγορμένων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Τσαλίδης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΕΝΟΣΕ, έχει καταθέσει, τουλάχιστον έτσι έχουμε δει, ότι ήταν ενήμερος ο κύριος Καραμαλής για όλα αυτά που συνέβαιναν. Εδώ μπορεί να στοιχειοθετηθεί και να διερευνηθεί ποινικό αδίκημα.
Έχει γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό. Ακόμα και με το παρόν καθεστώς, με το παρόν θεσμικό πλαίσιο, συνταγματικό και ποινικό, έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη κατά οποιουδήποτε. Τώρα, αυτό γιατί το λέμε. Εάν προκύψουν ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όταν θα ξεκινήσει η δίκη η ποινική, ότι υπάρχει σαφής εμπλοκή και ευθύνη δια παραλήψεως ή με ενέργειες πολιτικών προσώπων, έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας δικαστής να ασκήσει ποινική δίωξη και να τους παραπέψει σε δίκη. Το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση η συνταγματική για τα περί ευθύνης υπουργών και ότι προϋποτίθεται η διενέργεια της εξεταστικής, δυστυχώς, όπως έχετε αντιληφθεί και εσείς με το άψογο ρεπορτάζ σας, αλλά και όπως έχουν εισπράξει και οι συγγενείς των νεκρών ανθρώπων από κάτι αδιανόητο, το οποίο έχει πλήξει την αρχή της εμπιστοσύνης για όλους μας. Αισθανόμαστε όλοι ότι ζούμε από τύχη. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία να θεωρούμε ότι ζούμε σε μια χώρα της οποίας η υποδομή και το σύστημα λειτουργεί ευκαιριακά, πάμε και ό,τι γίνει, και ότι τελικώς πραγματικά ζούμε από τύχη. Είμαστε τυχεροί που ζούμε, γιατί δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θεωρώ, για να ολοκληρώσω και με συγχωρείτε, ότι δεν θα μας κάνει ούτε σοφότερους η εξεταστική, παρά περισσότερο θα ρίξει λάδι στη φωτιά και θα εξοργήσει ακόμα πιο πολύ τους ήδη αγανακτισμένους συγγενείς, που για αυτά τα οποία καταγγέλουν εδώ και αρκετούς μήνες αυτά τα οποία καταγγέλουν, σπέβδει τώρα η ανάκριση να τα σκαλίσει και να τα αναζητήσει μήπως και βγάλει επιπλέον συμπεράσματα.
Αυτή η παράταση των ανακρίσεων που φέρνει νέα στοιχεία στην επικαιρότητα, είναι τα έφλεκτα υλικά, είναι το μπάζωμα του χώρου, ανοίγει κατά τη γνώμη σας ένα νέο κεφάλαιο στη διαδικασία.
Πολύ, θα σας πω, και νομίζω ότι έχει διτή ανάγνωση. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα, θα ξεκινήσω από το δεύτερο που είπατε για τον μπάζωμα. Εάν ισχύουν αυτά τα οποία ακούγονται και σε ό,τι αφορά εμάς, όταν πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας, θα προκύπτει ότι υπήρχε εντολή από το Υπουργείο για fast track κάλυψη του επίμαχου χώρου, όπου θέλω να σας πω, ακόμα και όταν συμβαίνει ένα απλό τροχαίο, τον χώρο, ένα απλό τροχαίο, που μπορεί να έχει ακόμα και υλικές ζημιές, ούτε καν θάνατο. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για κάτι τόσο τραγικό και σε βεληνικές τεράστιο. Δεν αγγίζεις, δεν αλλοιώνεις μέχρι να ολοκληρωθεί και η τελευταία πραγματογνωμοσύνη. Μέχρι να ολοκληρωθεί, εγώ θα σας έλεγα, και η ανάκριση. Δηλαδή, αντίστροφα, θα έπρεπε όχι απλά να μην έχει καλυφθεί, αλλά να έχει πολύ προσεκτικά
προστατευτεί
μέχρι να ολοκληρώσει ο κύριος Μπαϊκάμης το έργο του. Ακόμα και αν έπρεπε να κρατήσουμε κλειστό το δίκτυο για ένα χρόνο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε βιαστικά η κάλυψη του χώρου, πέραν το ότι είναι ύποπτος, εδώ μας δίνει ένα στοιχείο σοβαρό. Την εμπλοκή, παύλα εντολή, από ό,τι φαίνεται, αν αποδειχθεί αυτό, υπουργικών παραγόντων. Εάν αυτό έχει συμβεί, το οποίο έχει οδηγήσει σε συγκάλυψη, σε αλλίωση στοιχείων, και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο κύριος Εισαγγελέας, διότι όπως μάθατε συνέδεσε τη δικογραφία του κύριου Αγοραστού με τη δικογραφία για το δυστύχημα. Νομίζω ότι ανοίγει μια γέφυρα προς εμπλοκή και ποινική δίωξη κατά πολιτικών.
Ναι, αναφέρεστε προφανώς αυτό που είπε ο κύριος Αγοραστός, ότι εκτελούσε εντολές.
Ναι, ο κύριος Αγοραστός, βέβαια, από ό,τι έμαθα χθες προχθές, αρνήθηκε ότι έχει διατυπώσει τέτοια άποψη στην αλληλογραφία.
Προφανώς όμως θα διερευνηθεί κάτι τέτοιο.
Έτσι, προφανώς.
Κύριε Μαραγκάκη.
Και προφανώς θα πρέπει να κληθεί και ο κύριος Τριαντόπουλος. Γιατί να μην κληθούν όλοι αυτοί, και όχι να κληθούν από τη Βουλή, να κληθούν στην ανάκριση. Δηλαδή, τι έχουμε φτιάξει, ένα μανδύα τώρα? Είναι σαν να έχει πάρει. Σαν να έχει, δηλαδή, αν βρεθεί ένας πολιτικός με ένα πολυβόλο και αρχίζει και σκοτώνει κόσμο δεξιά-αριστερά, θα περιμένουμε τι θα αποφασίσει η εξεταστική? Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κατά την άποψή σας, υπάρχει δόλος ούτως ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για κακουργηματικές παραλήψεις ή πράξεις?
Αυτό είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα που μου κάνετε. Σε ό,τι αφορά, και έχω διατυπώσει την άποψή μου από πολύ νωρίς, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί, σταθμάρχης δηλαδή, ένας απαντελώς ανεπαρκής, ανεκπαίδευτος και ακατάλληλος για το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό πόστο ευθύνης, δεν φαίνεται, δεν προκύπτει ότι είχε ούτε καν ενδεχόμενο δόλο.
Μάλιστα.
Φαίνεται να μην είχε αντιληφθεί καν ότι, ακόμα και όταν κατάλαβε ότι μάλλον υπάρχει σύγκρουση τρένου, φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί καν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος τραυματίας.
Είστε σαφείς.
Σε ό,τι αφορά όμως τους συναγερμούς, τις υπενθυμίσεις, τις οχλήσεις, τις προειδοποιήσεις, ανεξάρτητα εάν μπορεί κάποιοι να λένε ότι είχαν και συνδικαλιστική οσμή προς τους υπευθύνους και τους διοικητικούς των εταιριών, αλλά και προς το Υπουργείο, αυτό είναι ασυγχώρητο. Και αυτό δείχνει, και θα έπρεπε να εξεταστεί, αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλής της διαχείρισης των συνδυοδρόμων και βεβαίως και μέσα στο Υπουργείο, είχαν αποδεχθεί το ενδεχόμενο να συμβεί θανατηφόρο δυστύχημα. Μπορεί να μην είχαν φανταστεί αυτό το δυστύχημα σε αυτή την έκταση, αλλά είχαν αποδεχθεί ότι οι υποδομές είναι λειψές, ότι είναι υποστελεχωμένοι οι σιδηρόδρομοι,
είναι που
δεν
λέει,
έχουμε τα συστήματα.
Είναι που λέει, περιμέναμε το κακό, αλλά είχαμε σταυρωμένα χέρια. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω, όπως το λέτε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί, κύριε Μαραγκάκη, κατά τη γνώμη σας, σε κρίσιμες δίκες αισθάνεται την ανάγκη να απολογείται είτε η ηγεσία του Αριουπάγου είτε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων?
Εντάξει, τώρα είναι εξονομική η απάντηση. Ζούμε στην Ελλάδα.
Δεν θα έλεγα ότι είναι εξονομική, διότι εντάξει, από το πηγαίνετε στην εκκλησία μέχρι το κάνουμε τη δουλειά μας, δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος.
Εντάξει, θέλω να σας πω το εξής, και το λέμε και σε όλους, και στους εντολείς μας και στους πελάτες μας γενικά. Ξέρετε, στην Ελλάδα ο μέσος εντολέας, όταν απευθύνεται σε δικηγόρο, Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αν ο δικηγόρος έχει καλές σχέσεις με τους δικαστές, εάν συναλλάσσεται. Έχουμε πάντα την παρασκηνιακή λειτουργία και βοήθεια του ανθρώπου στον οποίο απευθυνόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι για το οποίο φαίνεται ότι είμαστε ανεκπαίδευτοι.
Μάλιστα.
Και αυτή μας δυστυχώς τη συμπεριφορά τη βγάζουμε και τώρα. Δεν θα πρέπει να σχολιάζουμε για ζητήματα που είναι προϊόντα καφενειακής κουβέντας, προϊόντα κλειδαρότρυπας, που μπορεί να έχουν και μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπικές σκοπιμότητες. Είναι πανθομολογούμενο ότι η ανάκριση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δυστύχημα έχει πάει πάρα πολύ γρήγορα. Το ότι υπάρχει αγανάκτηση και η οποία δεν βγαίνει από ένα ζευγάρι γονέων που έχασαν το παιδί mm-hmm. τους. Βγαίνει από εκατοντάδες συγγενείς.
Από μια κοινωνία, θα λέει.
Από όλη την κοινωνία. Έχει πληγεί πολύ σοβαρά το αίσθημα της ασφάλειας. Έχει πληγεί η αρχή της εμπιστοσύνης σε όλους μας. Ανεξάρτητα αν υποστηρίζουν ή είναι ιδεολογικά πιο κοντά στην κυβέρνηση.
Δεν έχει καμία σημασία αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη.
Σωστά.
Και έχω μια τελευταία ερώτηση. Το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει κλείσει το φάκελο σημαίνει κάτι?
Σημαίνει πάρα πολλά και θα μας βοηθήσει κιόλας πολύ, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, την παλιά πολιτική αγωγή, να συμμετέχουν δηλαδή ως διάδικοι και οι συγγενείς των θυμάτων στη συγκεκριμένη δίκη, την κράτησε, την προστάτευσε, θα έλεγα εγώ, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από την συνθετότητα συμμετοχής εκατοντάδων ανθρώπων σε μια δίκη που θέλει να βγάλει συμπεράσματα αναφορικά με το οικονομικό της σκέλος και ζητήματα κακοδιαχείρισης για την 7-17.
Μάλιστα.
Όμως, ό,τι προκύψει, όποιο προϊόν έρθει από τη συγκεκριμένη δίκη και έρευνα, θα εξαργυρωθεί ευρύτερα και στην ποινική δίκη και βεβαίως θα το εξαργυρώσουμε και εμείς και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά και πιθανότατα στις αστικές αγωγές που
θα ακολουθήσουν.
Θα καταθέσουμε όταν... Αυτό θέλω να το πω και αυτό, ότι είμαστε σε αναμονή όλοι να πάρουμε αντίγραφο της δικογραφίας για να ασκήσουμε τα αστικά μας δικαιώματα.
Μάλιστα.
Δεν θέλουμε να βιαστούμε. Δεν υπάρχουν ζητήματα παραγραφής. Οπότε, επειδή μου έχω ερωτηθεί για ποιο λόγο η μηχανοδηγία άσκησαν αγωγή και η οποία δικάστηκε χθες κτλ. Θέλει λίγο πιο πολύ προσοχή για την πλευρά των θυμάτων αυτό το ζήτημα.
Κύριε Μαραγκάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Παίζεται ακόμα. απόψε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει. Ο φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει. Πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στο κενό. Την ψυχή στο στόμα. Το παιχνίδι παίζεται.
Έτσι είναι. Πάντα το παιχνίδι θα παίζεται μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παρουσιάζεται η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Αριστεράς. Στην παρέα μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κύριε Καρπόζηλε.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Διαβάζω στη διακήρυξη ότι θέλετε να είστε ο καταλύτης του μετασχηματισμού της κοινωνικής δυσφορίας σε πολιτική δύναμη. Μου ακούγεται λίγο έτσι βαρύχδουπο αν συνυπολογίσουμε την καθίζηση που καταγράφεται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
Έχετε δίκιο, η καθίζηση είναι η αφετηρία. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Προχθές οι δρόμοι της Αθήνας, τα social media των ανθρώπων σε όλη τη χώρα, σε άλλες πόλεις είδαμε ένα ρεύμα δυσαρέσκειας, διαμαρτυρίας για την κυβέρνηση σε σχέση με το έγκλημα των Ντεμπών και την προσπάθεια της συγκάλυψης. Αυτό το κοινωνικό ρεύμα δεν έχει βρει πολιτική έκφραση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο της εποχής μας, δηλαδή ότι από τη μία κλονίζεται η κυριαρχία της δεξιάς, μια διαπιστωμένη κυριαρχία όπως αποτυπώθηκε στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, και από την άλλη ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς παραμένει ένα ερωτηματικό. Και η Νέα Αριστερά θέλει σε αυτό το ερωτηματικό να δώσει μία απάντηση. Να πει ότι για να έχουμε μία έξοδο από την κρίση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, χρειαζόμαστε μία νέα πρόταση, ένα νέο πολιτικό κόμμα, το οποίο θα εκφράσει τα νέα κοινωνικά κινήματα, τις υπόγειες δυναμικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και θα ανοίξει και το διάλογο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, για να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την παράδοξη πραγματικότητα ενός πολιτικού χάρτη, στον οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή δεξιά και υπάρχει πλέον και μια ορατή άνοδος της άκρας δεξιάς.
Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα επανέλθω, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας προβληματίζει και ενώ το σύνολο αυτού του χώρου που κινείται αριστερά, στην αριστερά και στην κέντρο αριστερά, ένα απλό ερώτημα. Φαντάζομαι έχετε γίνει και εσείς αποδέχτης ότι μήπως, παιδιά, λίτο, έχουμε λάθος εργαλεία για να ερμηνεύουμε μια νέα πραγματικότητα, άρα εκ προημίου ένα οποιοδήποτε πείραμα είναι υποθηκευμένο.
Έχετε δίκιο ότι τα παλιά εργαλεία δεν αρκούν στις νέες συνθήκες και γι' αυτό η Νέα Αριστερά στο πρόγραμμά της, σε αυτές τις προτεραιότητες που θέτει, θέτει την αναγκαιότητα να συνομιλήσουμε με τα πραγματικά μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Για χρόνια, ας πούμε, ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, με εξαιρέσεις βεβαίως, υποβάθμιζε ή υποτιμούσε το ζήτημα της κλιματικής μετάβασης. Δεν ήταν στην προμετωπίδα των προγραμμάτων και κυρίως της δράσης. Εμείς από την άλλη λέμε ότι η σύγχρονη αριστερά δεν μπορεί να μην μιλήσει για την αναγκαιότητα μιας πράσινης μετάβασης με κοινωνικό πρόσημο. Αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, η πράσινη μετάβαση θα γίνει ενδεχομένως, αλλά θα γίνει με κοινωνικό κόστος. Άρα χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, χρειαζόμαστε νέους τρόπους επικοινωνίας, χρειαζόμαστε, αν θέλετε, ένα νέο ηχόχρωμα στον χώρο της αριστεράς, που δεν θα θυμίζει μια ρουτίνα ή μια επανάληψη σε θυμάτων του παρελθόντος, τα οποία έχουν εξαντλήσει την κοινωνική τους χρησιμότητα.
Αυτό σημαίνει ότι θα θέσετε τα δάχτυλα και σε όσα πλήγωσαν την κυβερνητική εμπειρία της τετραετίας 15-19, αλλά και το τι συνέβη το 19-23, γιατί και εσείς είστε ένα κομμάτι ενός μέχρι πρότινος ενιαίου χώρου.
Πολλοί και πολλές από εμάς προερχόμαστε από αυτό το χώρο. Βέβαια, η Νέα Αριστερά δεν είναι μόνο όσοι φύγαν και όσες έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένας σημείο συνάντησης ανθρώπων και με διαφορετικές διαδρομές. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που περιγράψατε, αυτή η εμπειρία που περιγράψατε, ιδιαίτερα την περίοδο 19-23, σφραγίστηκε από μια πολιτική του μέσου όρου. Από μια προσπάθεια δηλαδή να συμβιβαστούν ασυμβίβαστες θέσεις για να ικανοποιηθούν οι πάντες, με αποτέλεσμα, όπως φάνηκε στις εκλογές, οι πολλοί και οι πολλές να πούνε αυτό δεν είναι μια πιστική πρόταση. Σας θυμίζω την αφιταλάντευση στην περίοδο της πανδημίας. Σας θυμίζω την αφιταλάντευση που υπήρχε σε σχέση με το ζήτημα που μόλις έλεγα πριν της ενεργειακής μετάβασης, γενικότερα της κλιματικής κρίσης. Σας θυμίζω την αμήχανη στάση απέναντι στο ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών. Εμείς λέμε ότι η Νέα Αριστερά θέλει να έχει διατυπώνει ξεκάθαρες θέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όχι από ιδεολογικό καπρίτσιο, εμείς είμαστε η συνεπής αριστερά, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αν η αριστερά εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, με το οποίο κάποιοι θα συμφωνήσουν και κάποιοι θα διαφωνήσουν, έχει τη δυνατότητα να μετατοπίσει το πολιτικό σκηνικό προς τα αριστερά, για να μην δούμε αυτή την διολίστη συντηροπή, η οποία διαπερνά αυτή τη στιγμή τα ιστορικά κόμματα του χώρου. Δηλαδή ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό ακολουθεί τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ή πολύ συχνά κανείς δυσκολεύεται να διακρίνει σε τι διαφέρει από το βαθύτερο ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ακούγεται λίγο βαρύ αυτό βέβαια. Δείχνει σαν να ταυτίζεται ένα κομμάτι ή το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες κεντροδεξιές ή δεξιές επιλογές.
Θα έλεγα ότι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται και από μια έλλειψη προγραμματικής συνοχής, δηλαδή ένας αποσπασματικός λόγος ο οποίος δεν διακρίνεται για την συστηματικότητά του. Αλλά σε μεγάλα ζητήματα φαίνεται πάρα πολύ ευάλωτος στην αποδοχή της ατζέντας της δεξιάς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αγορά των F-35, ο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τώρα δεν έχει διατυπώσει μια ξεκάθαρη θέση, παρά μόνο μια γενική συμφωνία με την ενίσχυση της χώρας μας κτλ. Η Νέα Αριστερά είπε, γνωρίζοντας ότι η θέση αυτή δεν είναι μια θέση ενδεχομένως και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία, ότι η αριστερά πρέπει να πει όχι στην αγορά των F-35, γιατί δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε κρίση, αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα σε διάφορα πεδία, από την ακρίβεια ή με αυτό που συζητάμε κάθε φορά, την υγεία κτλ. Δεν μπορεί να είναι μια προτεραιότητα για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή η επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού με το τεράστιο ποσό που συνεπάγεται η αγορά των F-35. Αυτό όμως είναι ταυτόχρονα και ένας τρόπος αμφισβήτησης ενός ταμπού το οποίο έχει δημιουργήσει η δεξιά στη χώρα μας, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά και ήρεμα το ζήτημα των αμυντικών δαπανών.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν είναι σαφές.
Σαφέστατο είναι, αλλά εδώ φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, είτε μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης, είτε σε ένα επικείμενο συνέδριο, που όλα δείχνουν ότι αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, οι ρεπορταζιακές πάει προς το φθινόπωρο, θα απαντηθεί το ερώτημα, φύγατε γιατί δεν αντέξατε την ήττα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
Φύγαμε για να αντισταθούμε σε έναν εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο όταν το διατυπώσαμε τον Δεκέμβριο, υπήρχαν πολλοί και πολλές που καλόπιστα έλεγαν «Ρε παιδιά, βιάζεστε, να περιμένουμε λίγο να δούμε». Τρεις μήνες μετά, και νομίζω μετά το τελευταίο συνέδριο, είναι σαφές ότι αυτή η μετάλλαξη, η μετεξέλιξη, πείτε το όπως θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι άλλο, έχει ήδη συντελεστεί και δεν είναι αναστρέψιμη. Η τοξικότητα, αυτή η αίσθηση ρωμαϊκής αρένας με διάφορους μονομάχους που πολύ συχνά δεν βλέπει κανείς ποια είναι η πολιτική διαφορά μεταξύ τους, η αίσθηση ότι ενός φωτογενούς ηγέτη ο οποίος απευθύνεται στο πλήθος και λέει δείτε εδώ ποιοι είναι αυτοί που δεν χειροκροτούν, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα της αριστεράς, όχι την ιστορική κουλτούρα, με τη σύγχρονη κουλτούρα της δημοκρατίας.
Κύριε Καρπόζηλε, τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι θετικά για το κόμμα σας. Θα έλεγα ενδεχομένως είναι χαμηλότερα και προσδοκιών. Αν δεν εκλέξετε ευρωβουλευτή, η πορεία δυσκολεύει.
Προφανώς, αυτή τη στιγμή βέβαια τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι στους τρεις μήνες δημιουργίας της Νέας Αριστεράς ήδη είναι σαφές ότι έχουμε κατοχυρώσει την παρουσία μας στο πολιτικό σκηνικό. Είδατε και χθες υπήρχε μια δημοσκόπηση, νομίζω που ήταν Νέα Αριστερά στο 3, κάτι. Αλλά για μας δεν είναι λογιστικό, δηλαδή δεν θα παίξουμε το παιχνίδι των αριθμών. Εμείς φτιάχνουμε σήμερα, στην ιδρυτική μας συνδιάσκεψη, φτιάχνουμε το σύγχρονο ανοιχτό σπίτι της αριστεράς, και στο οποίο καλούμε τους αριστερούς πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες, τους κεντροαριστερούς πολίτες, τους πολλούς και τις πολλές που απήχαν στις τελευταίες εκλογές, γιατί νιώθουν δεν υπάρχει μια προοδευτική αντιπολίτευση ικανή να χτυπήσει την κυριαρχία της δεξιάς, να έρθουν και να διαμορφώσουμε αυτό το νέο κόμμα. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι και αισιόδοξοι ότι στους επόμενους τρεις μήνες, με τα βήματα και της οργανωτικής μας συγκρότησης, με την είσοδο νέων ανθρώπων στις τάξεις μας, με την αίσθηση δηλαδή ότι εδώ πραγματικά δεν δημιουργείται κάτι καινούργιο, ότι και το τελικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες που αναφέρατε.
Επειδή το είπατε και πριν και στοχεύετε και στην οικολογία, το ενδεχόμενο συνεργασίας σας με το κόμμα του κυρίου Κόκαλη είναι υπαρκτό?
Είναι υπαρκτός ο διάλογος και με άλλες δυνάμεις του χώρου της πολιτικής οικολογίας. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια λέγοντας ότι είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Οπότε δεν, στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, ο καθένας και η καθεμία φυσικά θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Ο κύριος Κόκαλης στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά πρωταγωνίστησε σε μια αριστερή και πράσινη ατζέντα. Και φυσικά είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, είτε απολύξει σε μια εκλογική συνεργασία κάποιου είδους, είτε δεν απολύξει εκεί. Η ζωή δεν τελειώνει. Η ζωή δεν τελειώνει, ας πούμε, με το αν θα τα συμφωνήσουμε σε όλα ή αν θα κατεβούμε μαζί. Η ζωή απαιτεί όμως διάλογο, συνδιαμόρφωση και μία αίσθηση συντροφικότητας, αν θέλετε, και πολιτικού πολιτισμού, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς λείπει από άλλους χώρους του χώρου μας.
Επειδή αναφερθήκατε στο κίνδυνο της ακροδεξιάς, ο οποίος πια είναι υπαρκτός και στην Ελλάδα, πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να απεφευχθεί κάτι τέτοιο, πώς μπορεί η αριστερά να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο?
Η άκρα δεξιά εμφανίζεται ως η απάντηση στην διάχυτη ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες στην Ευρώπη μέσα από την επίκληση της επιστροφής σε ένα ασφαλές φρούριο του έθνους κράτους, του έθνους γενικώς, μιας πρωταρχικής κοιτίδας. Η αριστερά δεν μπορεί να υποτιμήσει το γεγονός ότι οι κοινωνίες είναι ανασφαλείς. Ανασφαλείς, απροστάτευτες απέναντι στην κλιματική κρίση, το αίσθημα της ανασφάλειας που δημιουργεί η καθημερινότητα. Συζητούσαμε πριν ξεκινήσαμε συζητώντας για τα Τέμπη, η αίσθηση ότι είμαι απροστάτευτος όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, γιατί κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα νιώσω ότι όσα και να βγάζω δεν φτάνω για να μπορώ. Άρα το βασικό είναι η αριστερά να μιλήσει για το αίσθημα της ανασφάλειας, επιμένοντας ότι υπάρχουν θετικές δυνατότητες για να ζήσουμε καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι και το σύνθημα της συνδιάσκεψής μας. Η πολιτική επιστρέφει, άρα δηλαδή φεύγουμε από την κουλτούρα μιας αποπολιτικοποιημένης διαδικασίας. Η πολιτική επιστρέφει, η πολιτική έχει σημασία για να ζήσουμε καλύτερα.
Είπατε πριν ότι πάτε σε ιδρυτικό συνέδριο. Το φθινόπωρο θα είναι ένα κόμμα μελών, θα είναι ένα κόμμα στελεχών, θα είναι ανοιχτό, θα έχει συλλογική ηγεσία, θα έχει τάσεις, πώς το...
Ωραία, όλα αυτά τα ζητήματα, όπως ξέρετε, τα επιλύει κανείς ένας οργανισμός όταν εμφανίζονται ή όταν υπάρχει η ανάγκη. Αυτή τη στιγμή,
σε πραγματικό χρόνο.
Ναι, η Νέα Αριστερά έχει πραγματοποιήσει 100 τοπικές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πολιτικό κόμμα, έχει οργανωτικό ιστό, έχει μέλη. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια μορφή πολιτικού κόμματος που η έννοια του μέλους να μην είναι μια τυπική, ας το πούμε,
ιδιότητα,
αλλά να συνδέεται με τη συμμετοχή στην πολιτική. Γι' αυτό προτείνουμε, αυτό που εμπνέουμε, μάλλον προσπαθούμε να εμπνεύσουμε, είναι η λογική της αυτενέργειας, της οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, χωρίς κατά ανάγκη να υπάρχει η παραδοσιακή μορφή του κάθε του κόμματος. Οι οριζόντιες δικτυώσεις, δηλαδή άνθρωποι από διαφορετικά σημεία της επικράτειας που ενδιαφέρονται για κοινά ζητήματα να μπορούν να συνδέονται και να συνομιλούν. Γιατί πλέον ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο που καταργεί, ακριβώς, αν θέλετε, και την ίδια τη λογική των κάθετων δομών. Και είναι επίσης ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είναι ανοιχτό στο διάλογο, χωρίς να υπάρχει δαιμονοποίηση της άλλης άποψης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλες αποκλίσεις στο εσωτερικό μας.
Ναι,
αλλά είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να τις διαχειριστούμε.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη σας, διαθέτει ακόμα πολιτικό κεφάλαιο? Μια αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές θα ανοίγει δρόμο επανάκαμψης?
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια τόσο απρόβλεπτη συνθήκη. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες ή τους τελευταίους πέντε μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την εκλογή του κυρίου Κασελάκη, που θα ήμουν, και επειδή είμαι και ιστορικός, είμαι ο τελευταίος που μου αρέσει να κάνω σενάρια για το μέλλον. Είμαστε σε μια απρόβλεπτη συγκυρία. Ο κύριος Τσίπρας έκανε τις επιλογές του. Οι επιλογές του αυτές θεωρούμε ότι ήταν εσφαλμένες. Ανέφθηκε την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη ως εκπροσώπου του, ανέφθηκε τη ρητορική περί υπονομευτών και με έναν τρόπο νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή πρέπει και ο ίδιος να σκεφτεί πολύ καλά τις επιλογές του προηγούμενου διάστημα και προφανώς τις όποιες δικές του επόμενες κινήσεις. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε εδώ γιατί δημιουργούμε ένα νέο κόμμα της ελληνικής αριστεράς, την αριστερά που χρειάζεται η εποχή μας.
Κύριε Καρπός, λέω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και να ευχηθούμε καλή δύναμη αυτό το τρίμερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, he sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for.
Λοιπόν, πάμε για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μετά έχουμε play-out, έχουμε play-off. Για να πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με το δικό μας άνθρωπο εδώ, τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο τον Επιτρόπου. Καλή σου μέρα, Τάσο, και καλό μήνα.
Καλό μήνα. Καλή άνοιξη πήγα να σου πω. Αλλά...
Α, εντάξει, έτσι όπως το βλέπω, το δυσκολεύει το άθλημα. Δεν μου λες, επέστρεψε το ΚΑΣ ένα βαθμό στον Ολυμπιακό. Παίρνει φωτιά, ναι, η κορυφή. 4 βαθμοί ο πρώτος από τον τέταρτο.
Άλλωστε και μείον ένα βαθμό να είχε ο Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή να μην τον είχε πάρει, πάλι φωτιά
έχει.
Υπάρχει εκεί στην κορυφή. Είναι δεδομένο. Διότι ο Ολυμπιακός είναι και από τη φύση του μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι. Δεν είναι ότι έμεινε πίσω και τα παρατάει. Και η απόδειξη είναι ότι έκανε 9 μεταγραφές τον Γενάρη. Έτσι. 9 ναι, ναι, μεταγραφές. Αυτά δεν γίνονται ούτε το καλοκαίρι. Και από ό,τι φαίνεται, μάλιστα, τουλάχιστον οι μισές μέχρι στιγμές
βγαίνουν.
Αν όχι λίρα 100, είναι καλές μεταγραφές.
Ναι, ναι.
Πήρε και προπονητή. Τη Μίλαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος...
Είναι κανονικός προπονητής.
Καλά, εντάξει, τώρα
αυτό το στερεότυπο.
Ναι, ναι, το στερεότυπο αυτό, αλλά να σου πω κάτι, είναι και ο μοναδικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου του ποδοσφαίρου, που σε 3 αγώνες πήρε 10 βαθμούς, έτσι.
Ναι, ναι.
Γενναία,
πήρε 10, σωστό, βέβαια.
Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είναι στο παιχνίδι, ακόμη περισσότερο, αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση, και για όσους δεν γνωρίζουν, είχε πάει στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ αποφάσισε φυσικά ότι παραμένει η ήττα του, ο μηδενισμός του δηλαδή, από στο τέρμπι τον Παναθηναϊκό με 0-3 υπέρ των Πρασίνων, αλλά επιστρέφει ο βαθμός που του είχε αφαιρεθεί Που αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ πλέον έχει 58 βαθμούς, για να το πούμε. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 57. Τρίτη θέση πλέον ο Παναθηναϊκός με 55. Και τέταρτος ο Ολυμπιακός, που ήταν τέταρτος, αλλά έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, και από την κορυφή είναι μόλις 4 βαθμούς. Πέμπτος παραμένει ο Άρης, και την εξάδα, η έκπληξη της χρονιάς, είναι η Λαμία, που κάθε χρόνο πάλευε για τη
σωτηρία.
Και φέτος είναι στην έκτη θέση και θα παίξει στα play-offs για πρώτη φορά.
Για πες μας κάτι, την Κυριακή Άρης ΑΕΚ και Όφη ΠΑΟ. Ποια είναι τα πιο δύσκολα?
Άρης ΑΕΚ, Όφη Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Λαμία ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Πασαρεκός Αστέρας Τρίπολης. Τα από αυτά, διότι είναι και η ουρά.
Βέβαια, το επόμενο ήταν αυτό, ότι και εκεί γίνεται ο κακός χαμός.
Υπάρχει μια αστάθεια, μια αναστάτωση εκεί πέρα, και νομίζω ότι τα play-outs θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως, εννοείται ότι για κάποιες ομάδες συμβαίνει αυτό, δηλαδή για την 7η-8η θέση απλά θα παλέψουν τυπικά, αλλά στην ουρά ένας μικρός χαμός, αφού τόσο ο Πας Γιάννενα παλεύει για τη σωτηρία του, να πούμε ότι είναι τελευταίος με 17 βαθμούς, η Κηφισιά είναι στους 18 που έχει μια ανωδική τάση, όπως και ο Πας Γιάννενα φυσικά, ο Πανετολικός στο χώρο του Ζαλόγκου επίσης με 19 βαθμούς, ο Βόλος 20, ο Πασεραϊκός νομίζω ότι έχει και πάνω.
Εδώ είναι το ερώτημα, οι Σέρες και Όφοι μπορεί να κινδυνεύσουν?
Εννοείται ότι μπορούν να κινδυνεύσουν, επειδή έχουν 24 βαθμούς.
Ναι, ναι.
Εννοείται, άμα δεν μπορούσαν να κάνουν τις νίκες ή αν θέλεις τις κατάλληλες νίκες, απέναντι δηλαδή σε πιο κάτω ομάδες, θα έχουν πρόβλημα. Εννοείται ότι έχουν πρόβλημα. Είπαμε, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος μάλλον δεν θα κινδυνεύσουν. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος από την τελευταία θέση έχει 10 βαθμούς και ο Αστέρας Τρίπολης
ναι,
έχει 13-14
ναι.
Βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
Πάντως,
επί της ουσίας το πρωτάθλημα μπορεί να υστερεί ορισμένες φορές ένας αγώνας υπερθέαμα επίπεδου που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τηλεόραση Champions League, αλλά suspense έχει και,
ναι,
και θέαμα.
Και αγωνία έχει.
Και αγωνία αυτό. Έχει, και μόνο που συζητάμε τώρα ότι έχει πει και Ολυμπιακός στο παιχνίδι, 4 ομάδες δηλαδή διεκδικούν το πρωτάθλημα, δεν είναι και λίγο πράγμα.
Για πάμε έτσι, τώρα σε ένα άλλο, σε αυτό που λέει ένας φίλος, στην μπάλα με τα σπυράκια. Χθες ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Μαδρίτη, σήμερα έχουμε τον Ολυμπιακό στο Κάουνας.
Σωστά. Στις 8 η ώρα είναι σήμερα ο Ολυμπιακός στο Κάουνας, θα το μπορείτε να το ακούσετε και από την Ερασπορ. Αυτό που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατία. Τι εννοώ?
Μην το λες και ακούγεται.
Ναι, εντάξει, απαιτητική δημοκρατία εννοείται. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός με αυτό το 97-86, το εμφαντικό 97-86, έβαλε 97 πόντους στη Μαδρίτη, στη Ρεάλ, με 26 πόντους του Λεσόρ και 17 του Ναν, αλλά είναι το πολύ μεγάλο σκορ που έκανε, δηλαδή 97 πόντους σχεδόν 100, απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είχε ήττα στο γήπεδό της.
Ναι, ναι.
Και αν μη τι άλλο, συνολικά είναι η καλύτερη ομάδα με το πιο γεμάτο ρόστερ της φετινής σεζόν. Είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί, το έχει. Αυτή τη στιγμή είναι στην τριάδα, δηλαδή είναι στην τετράδα μάλλον να το πούμε.
Τετράδα, ναι.
Στην τρίτη θέση ισοβαθμή με την Βιλερμπάν, αλλά έχει πλεονέκτημα με την Βίρτους. Έχει πλεονέκτημα όμως. Λογικά, έτσι αν το πάει, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην τετράδα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και γιατί το λέω καλά, εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει, γιατί έχει 7 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 4 εκτός έδρας και μεσολαβεί και το παιχνίδι μετά τη Βιλερμπάν που παίζει τώρα. Μεσολαβεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Πάντως φαντάζομαι ότι κατά τη γνώμη σου, και αυτό το ρωτώ, οι δύο ελληνικές ομάδες μπορεί να είναι στην εξάδα.
Αυτή τη στιγμή είναι.
Ναι,
ο Ολυμπιακός δηλαδή είναι στην έκτη θέση. Τώρα με τη διαμόρφωση των χθεσινών αποτελεσμάτων, με ένα αγώνα περισσότερο, δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι όντως στην
έκτη, νομίζω.
Έκτη,
ναι,
θέση.
Κάπου εκεί δεν έχει σημασία. Δεν το είναι, ζήτημα ναι, είναι ότι να είναι στην εξάδα δύο ελληνικές ομάδες και μετά βλέπουμε.
Ναι, εντάξει. Το σημαντικό είναι να έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, βέβαια.
Αυτό.
Αν και η αλήθεια είναι ότι μπορεί κατά το παρελθόν να έχει παίξει ρόλο η έδρα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, οι έδρες είναι λίγο ευάλωτες.
Πώς το λένε, οι έδρες είναι για να σπάνε, έτσι δεν λένε? Τάσο, Τάσο Επιτρόπου, καλή αθλητική Κυριακή, και να το πούμε αυτό, όλοι οι αγώνες γίνονται την ίδια ώρα. Είναι σαν τον παλιό καλό καιρό, έτσι.
Ναι, ναι, την Κυριακή στις 7 και τις όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγώνες της κανονικής περίοδου. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Super League, η Λίγα,
για να επικυρώσει το...
για να επικυρώσει την τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου και να φτιάξει και το πρόγραμμα, το play-offs, που αν μη τι άλλο το πρόγραμμα θα παίξει το δικό του ρόλο στην όλη την ιστορία, και υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μια διακοπή του πρωταθλήματος
λόγω της εθνικής.
Ακριβώς 21 του μηνός παίζει με το Καζακστάν το πρώτο, τον ημιτελικό.
Μέχρι
το...
τότε θα τα πούμε. Εκ νέου.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και καλό μήνα. Καλό μήνα, Λίνα, εκεί στο Βόλο. Άμα πίνεις κανένα ούζο, πιες και για μας.
To come back, I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening.